Herra forseti, hæstvirtur ráðherra telur að nóg sé komið að þessum umræðum sem hún kallar leik. Ég kvaddi mér bara hér einfaldlega hljóðs vegna þess að sá forseti sem nú situr í forsetastól gaf það hér í skyn að ég væri ekki við umræðuna og væri ekki í húsi, sem er nú reyndar býsna óvenjulegt að forseti sá sem situr í forsetastól hverju sinni tiltæki það að einhver stjórnarandstæðingur sé ekki við umræðu um stjórnarfrumvarp. Gott og vel. Það var vegna þess að ég fór og sótti mikilvæg gögn á mína skrifstofu. Ég tók það fram við hæstvirtan iðnaðarráðherra. Hæstvirtur utanríkisráðherra hefði veitt fullnægjandi útskýringar á minni athugasemd og ég hefði tekið hann að gilda. En ég hlíti ljósi þess sem hér gerðist áðan, herra forseti, að forseti upplýsa þá það hvaða þingmenn það eru fleiri sem ekki eru hér við þessa umræðu og þá kannski helst stjórnarþingmenn.
Já, forseti vill taka það fram